that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, και θέλω να κλείσουμε με τα εθνικά θέματα, κύριε εκπρόσωπε, τη συζήτησή μας. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε τις ταυτόχρονες επιστολές της Αμερικανικής κυβέρνησης προς Αθήνα και Άγκυρα για τα F-35 και τα F-16, και αν συμμερίζεστε ή διαφωνείτε με τη θέση που εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος ήταν λάθος, ότι δηλαδή η διακήρυξη των Αθηνών μετά την επίσκεψη Ερντογάν στη χώρα μας μπορεί να άνοιξε το δρόμο για τον επανεξοπλισμό της Τουρκίας με τα F-16.
Όχι, σπέβδω να πω ότι διαφωνώ με την τοποθέτηση αυτή, και οποιαδήποτε τοποθέτηση θεωρεί λάθος την προσέγγιση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Εμείς έχουμε εδώ και πολύ καιρό και πολλά χρόνια και έμπρακτα, όχι μόνο ρηματικά, αποδείξει ότι ο διάλογος και η ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών μόνο ωφέλη μπορούν να φέρουν όταν γίνεται αυτός ο διάλογος με κανόνες, με αρχές, με χρονοδιάγραμμα και με παραδοτέα. Αυτό ελέγχουμε εμείς. Ελέγχουμε κατά πόσον η διακήρυξη των Αθηνών είναι ένα βήμα σε μια ευρύτερη διαδικασία διαλόγου, η οποία μπορεί να φέρει αποτελέσματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, για θετικά μέτρα οικονομικά συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, και στο απότατο χρονικό πλαίσιο ακόμα και για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, που είναι η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες που μπορεί να αχθεί και ενώπιον του δικαστηρίου της Χάγης. Αυτό για τον διάλογο. Η διακήρυξη των Αθηνών, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική, ένα έγγραφο πολιτικών προθέσεων. Ο κ. Ερντογάν δεν φαίνεται να τη συμμερίζεται. Οι δηλώσεις του από τη Σμύρνη για τους κακούς Έλληνες που τους έριξε στη θάλασσα, ή για την τουρκική μειονότητα της Θράκης μετά την επόμενη μέρα, προχθές μόλις, μας προκαλούν προβληματισμό. Μεγάλο δε προβληματισμό προκαλούν και για τα αποτελέσματα του τουρκικού παζαριού, για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας, με την άρση του ΠΕΤΟ φαίνεται ότι ξεπαγώνουν οι εξοπλισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακούσαμε προχτές ακόμα και για πιθανή επανέναρξη του προγράμματος των F-35, όχι μόνο των F-16, αλλά των F-35 για την τουρκική δημοκρατία.
Ναι, από τη δήλωση Νούλαντ.
Κυρία Νούλαντ, ακριβώς. Κοιτάξτε, όλα αυτά πρέπει να τα δει κανείς προσεκτικά, ιδιαίτερα προσεκτικά. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς να μην πανηγυρίζουμε και πολύ, να έχουμε τα πόδια στη γη, ενώ η κυβέρνηση και η πολιτεία μας συνολικά, να παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις και παράλληλα με τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύουμε τον ευρωπαϊκό μας προσανατολισμό. Παράλληλα δηλαδή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς το ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε ότι έχουν και εκλογές προς το τέλος του έτους, μπορεί ο κύριος Τραμπ να κερδίσει. Άρα να αλλάξει ξανά το δόγμα το αμυντικό, το αμερικανικό, το βόρειο ατλαντικό. Γι' αυτό επιμένουμε ότι η θέση της χώρας μας πρέπει να ισχυροποιηθεί μέσα στην Ευρώπη, με απτές πρωτοβουλίες να βοηθήσουμε σε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη χώρα μας σε θέση οδηγού σε αντίστοιχα εγχειρήματα. Εννοώ όχι να υποκαταστήσουμε την ατλαντική μας προοπτική, αλλά να τη συμπληρώσουμε και να την εξισορροπήσουμε μέσα από την περισσότερη και καλύτερη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.
Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Μάντζο, κύριε εκπρόσωπε, πώς βλέπετε την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια, να ζητήσει και να λάβει η χώρα μας τη διοίκηση της ευρωπαϊκής επιχείρησης εκεί στα στενά του Σουέζ, της επιχείρησης για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας από τις επιθέσεις των Χούθη?
Είναι σαφές ότι από τον Δεκέμβριο, από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο που ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με τους Χούθη στη Ερυθρά Θάλασσα, υπήρχε πάντα το κίνδυνο να κλείσει το Σουέζ, ακόμα και περισσότερο τα στενά του Ορμούζ, και να έχουμε πολύ πολύ δυσμενή αποτελέσματα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, ιδίως για την ελληνική ναυτιλία. Τα ελληνικά, η ελληνόκτητα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει προστασία, αμυντική προστασία των πλοίων στην περιοχή αυτή. Είναι θετικό το ότι η Ευρώπη αναλαμβάνει μια κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση. Τα ερωτήματα βέβαια εκεί είναι κατά πόσον αυτό, ποια θα είναι η επικάλυψη με την προηγούμενη επιχείρηση που είχαν αναλάβει κάποιοι σύμμαχοι στην περιοχή, κυρίως οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, ποια θα είναι η επικάλυψη και το κυριότερο, ποια θα είναι η εμπλοκή της ευρωπαϊκής επιχείρησης. Διαβάζω και άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών, μας λέει ότι είναι αμυντική και προστατευτική η παρουσία. Εγώ αναρωτιέμαι αν αυτό θα συμπεριλαμβάνει και επιθέσεις σε χερσαίους στόχους. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Κατά πόσον δηλαδή, ποια θα είναι η εμπλοκή της χώρας μας, αν θα εμπλακεί σε τέτοιου είδους χερσαίες επιχειρήσεις ή όχι. Κατά τα λοιπά, είναι σαφές ότι η χώρα οφείλει να είναι τμήμα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη προσοχή, με ιδιαίτερες εγγυήσεις για τα εθνικά μας συμφέροντα.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μάντζο.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
Playing room as the music starts. Strangers making the most of the dark. Two by two.
Πάμε τώρα, όπως έχουμε προαναγγείλει, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλημέρα. Με υγεία. Θα ξεκινήσω με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που είναι το μεγάλο θέμα των ημερών. Φαίνεται ότι μέχρι στιγμής εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης θεωρούνται από τους αγρότες ότι δεν καλύπτουν τα αιτήματά τους, ότι είναι λίγα αυτά που τους δίνεται και ότι τους θα δίνεται και αργά. Θέλω να ρωτήσω αν σκοπεύει η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στα αιτήματα των αγροτών, με ποιο τρόπο σκοπεύει να βοηθήσει ώστε να εκτονωθεί η βαριά ατμόσφαιρα που υπάρχει.
Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, κυρίως για να αλλάξει την πορεία της αγροτικής ενασχόλησης και να δώσει πραγματικές δυνατότητες στον αγροτικό κόσμο της χώρας. Και αυτό το λέω γιατί είναι πολύ εύκολο να συγκρίνει κανείς το τι συνέβη τα τελευταία χρόνια με το τι συνέβαινε πριν το 2019, όταν ο αγροτικός κόσμος και η αγροτική ενασχόληση είχαν αφαιθεί στη μοίρα των πραγμάτων, με υπερφορολόγηση, με πραγματικά καμία καταγραφή μέτρων στήριξης του αγροτικού κόσμου και με μια εικόνα η οποία δυστυχώς παρέπεμπε σε ένα μέλλον, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο, που δεν προδιαγράφονταν σε καμία περίπτωση αισιόδοξο. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια, και με την ελάττωση μείωση της φορολογίας, αλλά βεβαίως και με πολλά άλλα ζητήματα τα οποία ενίσχυσαν τη θέση του Έλληνα αγρότη, δώσαμε την ευκαιρία στον αγροτικό κόσμο να αισθανθεί ότι πραγματικά δίπλα του υπάρχει μια κυβέρνηση που τον σκέφτεται και τον υποστηρίζει. Μπορώ χαρακτηριστικά να σας αναφέρω την μείωση εξαφάνισης του ΦΠΑ για κάποιες κατηγορίες αγροτικών εφοδίων ή ακόμη και την ελάττωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Όλα αυτά ήταν μέτρα, φυσικά τα μέτρα ελάττωσης της φορολόγησης των αγροτών, όλα αυτά ήταν μέτρα στην κατεύθυνση του να βοηθήσει κανείς τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Σήμερα οι αγρότες διαδηλώνουν κυρίως και, εν πάση περιπτώσει, διεκδικούν κυρίως, γιατί όντως είναι μια κοινωνική ομάδα, ειδικά αν μιλάμε για τη Θεσσαλία, που υπέστη ένα μεγάλο μέρος της ζημιάς μετά τον Ντάνιελ. Και αυτό πάλι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση έλαβε μέτρα. Βλέπετε ότι υπάρχει το προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού. Μόλις χθες στην Πόνιτσα συνομίλησε με αγρότες, τους διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη της όλες αυτές τις ανησυχίες.
Λέτε ότι η κυβέρνηση έλαβε μέτρα, κύριε Τσιάρα, κύριε κοινοβουλευτικέ εκπρόσωπε, αλλά οι αγρότες λένε ότι μόλις το 14% των αιτήσεων για χορήγηση βοήθειας έχει ελεγχθεί, ότι μόνο το 10% έχει λάβει επίδομα ενοικίου και ότι τα χρήματα που έχει καταβάλει μέχρι τώρα ο ΕΛΓΑ για τις καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο είναι πάρα πολύ λίγα.
Είναι καταρχήν άλλο το επίδομα ενοικίου, το οποίο ουσιαστικά αφορά σε μια συνολική βοήθεια τους πλημμυροπαθείς, δεν συνδέεται απόλυτα με τους αγρότες. Προφανώς κάποιοι αγρότες έχουν υποστεί τρομερές
ζημιές. Κατά βάση αγροτικός πληθυσμός είναι στις περιοχές.
Και βεβαίως εκείνονται το επίδομα ενοικίου. Αλλά όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι υλοποιούνται και με μια ταχύτητα. Αν λάβει κανείς υπόψη του την έκταση της ζημιάς και τον αριθμό των δικαιούχων, όλα αυτά λειτουργούν με μια ταχύτητα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε καταγραφεί στην ελληνική πολιτεία. Αν κάποιος σκεφτεί ότι παλαιότερα οι αποζημιώσεις δινόντουσαν με διαδικασίες μέσω του ΕΛΓΑ που ξεπερνούσαν τον 1 και τα 2 χρόνια και πλέον καταβάλλονται πριν καν παραδοθεί το προϊόν, με αφορμή το γεγονός ότι αλλάξαμε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ μετά τον Ιαννό στην Καρδίτσα και δίνεται αυτή η δυνατότητα, όπως και το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί περισσότερα από 140 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, περισσότερα από αυτά τα χρήματα δεν εμπίπτουν καν στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ, καταλαβαίνετε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά αυτή την περίοδο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ανησυχία, αντιλαμβάνομαι ότι
η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρώπης είναι προβληματική. Γιατί βλέπουμε να γίνονται ανάλογες κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη.
Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, διότι αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση, η οποία προφανώς θα πρέπει να μπει στο τραπέζι.
Ναι, αυτό δεν αλλάζει τα δικά μας. Αυτό δεν αλλάζει, κύριε Υπουργέ, τα δικά μας θέματα, τα δικά μας προβλήματα.
Βεβαίως, δεν διαδηλώνουν γι' αυτό, ή τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνομαι. Διαδηλώνουν για όλα τα άλλα τα ζητήματα τα οποία θέσατε, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, δεν είναι οι αντιδράσεις που έρχονται από τους αγρότες για τα ζητήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής, όπως αντίστοιχα διαδηλώνουν στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, ή ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε ότι θα συμβεί στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό και λέω ότι είναι μια άλλη συζήτηση, η οποία προφανώς πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να διοργανώσουμε το παραγωγικό μοντέλο. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις για να μπορεί ο αγροτικός τομέας, που είναι ένας σημαντικός οικονομικός τομέας για την Ελλάδα, να έχει παρόν και μέλλον. Είναι μια ευρεία συζήτηση αυτή, η οποία προφανώς εξαρτάται και από όλα τα ζητήματα που τίθενται από την κοινή αγροτική πολιτική. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό ζήτημα, η άποψή μου είναι ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα, τα οποία δεν θα γινόταν από καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν. Επίσης, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δείξει το δικό του ενδιαφέρον με πρόσθετα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει για την πρόσθετη αρρωγή των 10.000 ευρώ ανά αγροτική εκμετάλλευση που θα αποδοθούν. Αλλά βεβαίως και ο ίδιος είδε, συνάντησε, άκουσε τους αγρότες χθες στην περιοχή της Αδωλοκαρδανίας, με αποτέλεσμα να δρομολογούνται εξελίξεις, οι οποίες νομίζω ότι θα δημιουργήσουν τη θετική εξέλιξη σε αυτή την αντιδικία που εντός εισαγωγικών αντιδικία, σε αυτή τη διεκδίκηση που υπάρχει από την πλευρά των αγροτών.
Εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος μου γράφει ότι στην Ηλία υπάρχουν ακόμη ανεξόφλητοι αγρότες για τις φωτιές του 2021.
Κύριε Νικολάου, όποιος είναι από αγροτική περιοχή ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τα ζητήματα των εκκρεμωτήτων δεν αφορούν απλά και μόνο στα υποκαιότητα της πολιτείας, αλλά πολλές φορές σε άλλου είδους γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί. Θέλω να σας πω με άλλα λόγια ότι ενώ μπορεί να αναγνωρίζεται το δίκαιο αίτημα πολιτών που μπορεί να διεκδικούν μια αποζημίωση για πυρκαγιές, για πλημμύρες, για οποιοδήποτε από αυτά τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, πρέπει από την άλλη πλευρά να παραδεχθεί κανείς ότι όταν δεν είναι καθαρές οι ιδιοκτησίες, όταν υπάρχουν ζητήματα σε θέματα φορολογικών δηλώσεων, όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει ουσιαστικά το νομικό καθεστώς που αφορά στη διεκδίκηση των αποζημιώσεων, είναι λογικό να υπάρχουν καθυστερήσεις. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των καθυστερήσεων που καταγράφονται ουσιαστικά έχουν μια τέτοιου είδους αναφορά και μια τέτοιου είδους αιτία. Είναι πολύ εύκολο κανείς να κρίνει και να πει ότι έχουμε καθυστερήσει να δώσουμε, παραδείγματος χάρη, κάποιες αποζημιώσεις. Όταν όμως κανείς ψάξει περισσότερο, θα δει ότι αυτή η καθυστερήση ενδεχομένως οφείλεται σε κάποιον άλλο παράγοντα και όχι ακριβώς στην ολιγορία της πολιτείας. Ωστόσο, πρέπει να καταγράψει και κανείς και να παραμείνει σε αυτό, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι με μια ταχύτητα που ποτέ δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν, έχουν δοθεί τεράστια ποσά αποζημιώσεων στη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ, μεταξύ των οποίων και αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Σας είπα και το νούμερο, το οποίο είναι πραγματικά τεράστιο, γιατί μέχρι σήμερα ουσιαστικά πορεία και εξέλιξη. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά στη λήψη κάποιων σημαντικών αποφάσεων. Παραδείγματος χάρη, τι θα γίνει με τις μη καλλιεργούμενες εκτάσεις, μιας και περίπου το 20% των καλλιεργούμενων εκτάσεων δεν θα μπορέσουν πιθανότατα να καλλιεργηθούν τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Και αυτό θα συμβεί μέσα, αν θέλετε, από μια συνολική εικόνα η οποία διαμορφώνεται και με τη συμβολή της Ολλανδικής εταιρείας, η οποία καταγράφει όλα τα ζητήματα, και με την ίδρυση ουσιαστικά του φορέα διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας. Είναι μια γενική στρατηγική η οποία πρέπει να εφαρμοστεί από εδώ και πέρα για να δώσουμε πραγματικές αναπτυξιακές δυνατότητες στο Θεσσαλικό κάμπο και στους Θεσσαλούς αγρότες. Και βεβαίως θα δώσουμε την ευκαιρία το αγροτικό εισόδημα να εξακολουθεί να είναι ένας βασικός, θα έλεγα, πυλώνας της εθνικής οικονομίας, μιας και νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Ελλάδα προφανώς επενδύει στον αγροτικό τομέα και πρέπει να επενδύσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον.
Κύριε Τσιάρα, κύριε Υπουργέ, έρχομαι στο θέμα που έχει ανακύψει εξαιτίας των καταλήψεων σε πολλές σχολές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Παρά την απόφαση των Πριτάνεων να προχωρήσουν σε διαδικτυακά μαθήματα και να γίνουν οι εξετάσεις μέσω διαδικτύου, φαίνεται από αυτά που διαβάζω σήμερα στον τύπο ότι έχουμε τραμπουκισμούς και στα τηλεμαθήματα, με μειοψηφίες φοιτητών να προσπαθούν και συχνά να επιτυγχάνουν να διακόπτουν και τη διαδικτυακή διδασκαλία. Κινδυνεύει, κατά τη γνώμη σας, η εξεταστική περίοδος των φοιτητών και με ποιο τρόπο θα αντιδράσει η κυβέρνηση?
Καταρχήν, αυτές είναι αδιανόητες διαδικασίες. Δηλαδή, είναι πραγματικά έξω από τη λογική της δημοκρατίας. Κάποιοι ας επικαλούνται τις γενικές συνελεύσεις των σχολών. Όλοι έχουμε περάσει από τα πανεπιστήμια, κύριε Χατζηνικολάου, και ξέρουμε και ποιοι αποκλείονται και ποιοι αποτρέπονται να μπουν στις συνελεύσεις και για ποιο λόγο κάποιοι εκ των φοιτητών δεν πάνε. Άλλωστε, αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται με μια πολύ μικρή μειοψηφία σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των φοιτούντων. Είναι όμως έξω από τη λογική της δημοκρατίας είτε να αποκλείονται φοιτητές που θέλουν να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο, είτε πολύ περισσότερο να κλείνονται δρόμοι, αν καταλήγαμε ποτέ σε μια τέτοια εκδοχή, λόγω κάποιων κινητοποιήσεων, διεκδίκησεων κάποιας κοινωνικής ομάδος. Αυτή είναι η δική μου άποψη και είναι απολύτως ξεκάθαρη. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια ηλυμένη απόφαση από τη Σύνοδο των Πριτάνεων. Ακόμη και τα πανεπιστήμια, τα οποία προφασίζονται αδυναμία, πρέπει να βρεθούν αντιμέτωπα με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, ειδικά στον ψηφιακό τομέα, έχει κάνει άλματα. Άρα τέτοιου είδους δικαιολογίες δεν μπορεί να υπάρχουν. Και βεβαίως το γεγονός του να αποκλείονται ή να προφυλακίζονται φοιτητές, παιδιά που θέλουν να συμμετέχουν σε εξετάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί και ζήτημα νομιμότητας. Είναι εντελώς έξω από κάθε λογική μιας δημοκρατίας, έξω από οποιαδήποτε λογική μιας δημοκρατίας, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται κάθε ώρα και κάθε στιγμή.
Έρχομαι στο θέμα του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Νομίζετε ότι έχουν περιοριστεί όσοι θα καταψηφίσουν, έχει περιοριστεί ο αριθμός όσων θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά την εσωτερική ζήμωση του τελευταίου διαστήματος στο κόμμα σας, ή θα είναι μεγάλος ο αριθμός αυτός? Και θέλω να σας ρωτήσω και για την προσωπική στάση που θα τηρήσετε.
Το έχουμε ξανασυζητήσει, αν θυμάμαι καλά, σε μια προηγούμενη επικοινωνία μας. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα, διότι απλούστατα δημιουργεί μια μεγάλη αντίθεση στην κοινωνία και προφανώς, κατά τη δική μου άποψη, χρειάζεται να εξηγηθεί ακόμη περισσότερο. Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αξιακές εντός εισαγωγικών αναφορές. Να σας θυμίσω ότι τη δεκαετία του 80 αυτό γινόταν με αφορμή τον πολιτικό γάμο και την αποποινικοποίηση της Μυχείας. Τη δεκαετία του 2000 με την ψήφιση του Συμφώνου Συμβίωσης, με τη δεκαετία του 2010 τόσο με το Σύμφωνο Συμβίωσης των Ομοφύλων Ζευγαριών όσο και με την ταυτότητα φύλου. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα, για να λέμε την αλήθεια και τα πράγματα με το όνομά τους, οι περισσότεροι άνθρωποι του περιγύρου μας, ακόμη και άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να συνδεόμαστε συγγενικά, παντρεύονται, θα σας πω, με πολιτικό γάμο. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορεί στον τρέχοντα χρόνο να δημιουργούν μια μεγάλη ένταση. Σε έναν δεύτερο και σε έναν τρίτο όμως χρόνο, νομίζω ότι δείχνουν πως η κοινωνία είναι αναγκασμένη να κάνει κάποια βήματα προς κάποιες κατευθύνσεις, που τις περισσότερες φορές έχουν να κάνουν κυρίως με τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δι' των δικαιωμάτων του παιδιού στη συγκεκριμένη ουσιαστικά νομοθετική πρωτοβουλία. Εγώ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, έφερα και βεβαίως ολοκλήρωσα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισθαλοδοξίας, που ήταν το πρώτο μεγάλο και γενναίο βήμα προκειμένου να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το ζήτημα που αφορούσε στη διάκριση των ανθρώπων ανάλογα με το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, όλα αυτά τα οποία, ξέρετε, δυστυχώς δημιουργούν στερεότυπα συμπεριφορών σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά γενικότερα σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου. Και βεβαίως έγινε ένα πρώτο βήμα. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε αυτό το βήμα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, κυρίως γιατί παιδιά ομόφυλων ζευγαριών δεν μπορεί να μείνουν χωρίς δικαιώματα και δεν μπορεί να μείνουν απροστάτευτα. Αυτή είναι η λογική η οποία υπάρχει. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης στους βουλευτές, δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα. Νομίζω ότι ο καθένας με τη δική του σκέψη και με τη δική του άποψη θα προσέλθει και σε αυτή τη συζήτηση, αλλά πολύ περισσότερο στο να ψηφίσει ή ενδεχομένως να μην ψηφίσει, να πέσει οτιδήποτε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ωστόσο, είναι ένα βήμα που ουσιαστικά ολοκληρώνει.
Καταλαβαίνω ότι εσείς θα το ψηφίσετε.
Μα σας είπα, όταν είμαι ο υπουργός, ο οποίος έχει φέρει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, αντιλαμβάνεστε ότι έχω κάνει ένα πρώτο μεγάλο βήμα για την ελληνική κοινωνία.
Σωστά.
Για να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν, και μάλιστα φέρνοντας και τον 4800 που αφορά στην από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας για το παιδί και για, από τους δύο γονείς, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε ουσιαστικά ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Και αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει να δούμε. Και δεν με ενδιαφέρει προσωπικά να αφορά σε 10, 15, 20, 50 παιδιά στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη ευαισθησία.
Τελευταίο ερώτημα. Είχαμε τις επιστολές ταυτόχρονα από την Αμερικανική κυβέρνηση προς την ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση για τα F-35 και για τα F-16 αντίστοιχα. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για τη χώρα. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι. Μάλιστα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, είπε ότι θεωρεί πως ήταν λάθος η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος και η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα με τη διακήρυξη των Αθηνών, διότι με τον τρόπο αυτό η Τουρκία άνοιξε το παράθυρο και κατάφερε να πάρει τα F-16, ουσιαστικά λέγοντας στους Αμερικανούς ότι οι σχέσεις της με την Ελλάδα είναι πλέον καλές.
Καταρχήν, δεν νομίζω ότι μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση το γεγονός ότι η Ελλάδα, με το που κατάφερε να ενταχθεί στο πρόγραμμα εξοπλισμού προμήθειας των F-35, έχει καταγράψει μια τεράστια επιτυχία σε εθνικό επίπεδο, η οποία αφορά προφανώς και την εξωτερική αλλά και την αμυντική μας πολιτική. Και η εξέλιξη είναι απολύτως θετική για τα εθνικά μας συμφέροντα. Η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει και την αποτρεπτική της ικανότητα, αλλά και γενικότερα την αμυντική της ικανότητα σε πολλά επιπλέον ανώτερα επίπεδα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία νομίζω ότι την αναγνωρίζουν όλοι. Έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πάψαμε να είμαστε η ανυπόληπτη χώρα όπως για πολλά χρόνια στο παρελθόν συνέβαινε, και με την παρουσία κυρίως του Πρωθυπουργού της χώρας, να σας θυμίσω την παρουσία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όπως επίσης και σε πολλά άλλα διεθνή και παγκόσμια φόρα, όπου φαίνεται καθαρά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνεται διαμορφωτής εξελίξεων και παίζει ένα πολύ κρίσιμο ρόλο υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων. Όλα αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται, λυπάμαι που θα το πω, είναι μια ανέξοδη εντός εισαγωγικών πολιτική έκφραση, η οποία δεν βλέπει τη μεγάλη εικόνα και δεν βλέπει πώς πρέπει κανείς να χειρίζεται τα θέματα της εξωτερικής και της αμυντικής πολιτικής, κυρίως προσβλέποντας το συμφέρον της χώρας μας. Και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας και με την ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας και με το γεγονός ότι η Ελλάδα γίνεται διαμορφωτής των εξελίξεων όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά γενικώς σε μια παγκόσμια πραγματικότητα. Είναι μια πολύ θετική περίοδος για την πατρίδα μας, για την εξωτερική και την αμυντική της πολιτική.
Ευχαριστώ θερμά το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού, διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βέβαια στις 11.30, λίγο μετά τις 11.30, ενώπιο, με προσκεκλημένο ένα λαμπρό ηθοποιό, έναν ανερχόμενο ηθοποιό, τον Ορφέα Αυγουστίδη, σε μια συνέντευξη ανοιχτής καρδιάς. Νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική εκπομπή αυτή, να μην τη χάσετε. Σας περιμένω με μεγάλη χαρά. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.